Izdzirdot jau vien paša nosaukuma Lielais Gatsbijs, daudzi, kur seko līdz notikumiem kino pasaulē, atcerēsies redzēto filmu, kurā galveno lomu attēlo Leonardo DiCaprio. Pēc Pirmā pasaules kara cilvēki vēlas aizmirsties un ļaujas izpriecām. Bezmērķīgs digdienīgums ir bagātu cilvēku pamatā, kurus savulaik attēlojas Fitzgeralds. Ja filmā materiālās pasaules spožums parādās paša Gatsbija mājā, tad šoreiz izprieces un notikumi risinās aktiera Egon Dombrovska miteklī. Izrādē žurnālists, kurš vēlas uzrakstīt grāmatu par civilizāciju.
Tas ir jānosvin! Mēs taču esam tā! Pirmie viesi, paskatīt, dzeramais, cik uziet!
Savu tēlu izrādē atklāja aktieris Egons Dombrovskis.
Te pašā laikā viņš tirgojas ar akcijām, vismaz mēģina darīt, un viņš tagad tiek pārcelts uz darba vietu, nu, uz New York, uz lielpilsētu, kur dzīvo viņa māsits un attāls studiju biedrs. Nu, un tad viņš ierodas šai lielpilsētā megapolē, kur notiek šausmīgi viss kaut kas daudz, un viņš tāds bikls kautrīgs cilvēks un tiek ierauts tādā kaislīgā virpulī, bet viņš vairāk pēc savu raksturu tā kā vērotājs, un tad viņš tā lēnām iesūcas iekšā tai viņu dzīvē trakajā.
Ko viņš novēro un kādi ir tie viņa secinājumi?
Sākot no izvirtības līdz kaut kādai tīrai, skaistai, cēlai, mīlestībai.
Man arī ir savu sapņu pils. Lūk, tur iepratim. Tikai, diemžēl, tev nepiedar man. Ak, kungs, cik tā ir skaista. Kam piedar šī paskainā māja?
Tā piedar kaut kādam Gatsbijam. Esot to nopirts pirms gada no bēdīgas slavenā naftas magnāta Demeina.
Tad teica Gatsbijs. Kas par Gatsbiju?
Gatsbijs? Mīļā, vai tiešām tu neko nedzirdējis par Gatsbiju un viņu balītēm?
Džeja Gatsbija loma atvēlēta Liepājas teātra aktierim Edgaram Pujātam, kurš ir gatavs ar savu tēlu palīdzību publikai vēstīt par mīlestību un sapņu piepildījumu. Atklāts paliek jautājums, vai patērētājs sabiedrībā šādai mīlestībai vēl būs vērtība. Aktieris jau sākotnēji jūties intriģēts par iespēju spēlēt šo romantisko un mērtiecīgo varoni. Kādam tā var likties pasaka, piebilst Edgars Pujāts.
Kāda brīnuma netiek radīta dēļ mīlestības un dēļ sievietes, un es domāju, ka šeit skatītājam varbūt neliktu vilties tieši šī pasaka, lai gan es negribētu teikt, lai tā būtu pasaka, bet, nu, diemžēl mums tas ideālisms, kaut kādas vērtības saglabāt mūsu pasaulē paliek arvien, nu, teiksim tā, mazāk dažādu apstākļu dēļ, bet kad, man ir vēl lielāks prieks, ka mēs atgriežamies pie tām. Es vienmēr teiksim, arī savā dziļākā būtībā iekšēji pārliecināts, lai cik tas būtu banāli un kā, ka mīlestība izglābs pasauli, nevis taisnu otrādi nogremdē.
Gatsbijs ir vienīgais, kurš skaidri zina savu mērķi – atgūt Deizijas sirdi, jo tieši Deizija ir sieviete, kuru viņš pirms vairāk nekā 5 gadiem noskūpstījis un nav spējis aizmirst. Kopā režisoru piestudēm strādājusi viņa ierastā komanda – scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa, horeogrāfa Inga Karsovska un gaisa mākslinieks Mārtiņš Feldmanis. Lūgu tulkojas Ilmārs Šlāpins. Pēdējā izrāde gaidāma 14. jūnijā, kad Liepājas teātris noslēgs savu jau 107. sezonu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.